Þú varst að tala um að þú hefur oft sagt þetta dætrum þínum, já.
Ég hef sagt stelpunum þetta til þess að það er ekki myrkfælri eins og ég var þegar ég var smá stráku, það var búið, var alltaf verið að segja manni draugasögur og ég var svo hræddur að ég myrkfælin að ég setti lappirnar upp í bæla á kvöldinu að skildi koma eitthvað undan rúminu. Þetta er náttúrulega voðalegar kvalir og ætti helst að ég vil minns út ekki að það líði þær kvalir og þess vegna held ég að ég engi þeirra mér kvalir við ekki einlega, eða trúi því minnst okkurst ekki eða ég sé það ekki að þær fara hús sem ég segi þeim hvernig sem að er umhás útið inni
Var mikið drauga trú þarna fyrir austan, austur í Skaftafellssýslu þar sem þú dalin upp? Já, við alltaf verið nýjó. Var mikið drauga trú þar?
Það var alltaf verið að segja þessa draugasögur. Þetta átti að vera huldufólk í hurjum hól og draugar og það kom fyrir það. Að þegar maður var á ferðin í myrkri sko að þá fara maður þetta eitthvað í hug og þá kannski þurfti ekki hann að rollast ekki eitthvað þannig þegar steini þá heldur maður kannski þetta væri draugur og en af því ég var búin að heyra þessu sögan sigur þá voru ég alltaf að skoða hvað þetta væri ekki eitthvað öðru vísi. Ég hef sennilega verið svona 20 til 25 ára þegar sigur þú segði með þessu sögu.